ngesivumelwano samalunga emhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulona kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo, nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo, ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe sithi umngcwabo welanga lokuhola. Lokho kuzakwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili, njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka. Kodwa amalunga e-ARPUZ ngokuningi kwawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesi simo.
Ngambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ke yabo 76%, ubona ingani ingabathabisi?
Ngesifiso samalunga emhlanganiso ye-ARPUZ bekuyukuthi uhulumende nga uya phendukisa iholo libe ngedola lase-America, kodwa kungasenani nxabe lete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona. Kodwa esihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizo esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo ziyayilandela leyo mali zikhwele. Nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise amatitsha ye-US dollar okwakhathesi ebe eyenza ukuthi kumiswe ukuthi intengo zezinto zingakhweli, bekungaba ngcono kakhulu nxa kuyukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi sisiya phambili ababalisi bathole iholo labo nge-American dollar.
Umnotho welizwe lokho bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa bazakwenza
emabhasini, khonapho yikho lapho kulo hlupho olukhona kakhulu. Siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezizezadingakala ukuthi abanye abafundisa especially bondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele ashiyele abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini, ikhwelile impuphu, ikhwelile amafutha okupheka, ikhwelile ithukela.